Pasaules ekonomikas stāvoklis, dzīves dārdzība un procentu likmju kāpums ir tās tēmas, kas tiek apspriestas šonadēļ Davosā notiekošajā Pasaules ekonomikas forumā. Inflācijas mazināšanās ir novedusi pie tā, ka Eiropas centrālā banka procentu likmju celšanā nospiedusi bremzes un norāda, ka tās visticamāk celtas netiks, ja vien neradīsies papildu satricinājumi. Tādēļ tagad diskusijas notiek ap to, kad varētu sākties likmju samazinājums. Lai gan izskanējis, ka tas varētu sākties šogad, pat pavasarī vai vasarā, nozares pārstāvji joprojām ir piesardzīgi savās prognozēs. Vairākkārt tiek norādīts, ka Eiropas centrālā banka lēmumus pieņem rūpīgi pētot datus. Un vismaz pēdējie dati no Eiropas Savienības dalībvalstīm liecina, ka inflācija atkal nedaudz kāpi. Gada inflācija decembrī Eiropas Savienībā vidēji bijusi 3,4% apmērā. Bundesbank prezidents un Eiropas centrālās bankas padomes loceklis Joachims Nagels intervijā aģentūrai Bloomberg Davosā uzsvēra, ka nevēlas spekulēt par konkrētu samazinājuma sākumu.
Es domāju, ka vēl ir pāragri runāt par samazinājumu. Sagaidām, ka inflācijas apmērs šogad būs puse no tā, kāds tas bija pērn, bet joprojām tā ir augsta. Tādēļ runas par samazinājumu ir pāragras. Mēs vēlamies sagaidīt datus un lemt no sanāksmes uz sanāksmi. Decembrī inflācija bija virs 3% un mūsu mērķis ir 2%. Varbūt varam gaidīt līdz vasarai, bet negribu spekulēt. Un jāatceras, ka mēs dzīvojam ļoti neskaidrā pasaulē. 2024. Gadā būs daudz izaicinājumu, kam būs ietekme uz monetāro politiku.
Vasara, kā iespējamais likmju samazināšanas sākuma laiks, izskan arī Eiropas Centrālās bankas vadītājas Kristīnas Lagardes teiktajā. Taču tajā pašā laikā žurnālistiem Davosā viņa sacīja, ka joprojām valda neskaidrība. Tādēļ precīzas prognozes izteikt nevar un viedokļi bankas padomē atšķiras. Enerģijas cenas un iespējami traucējumi piegāžu tīklos ir galvenie riska faktori.
Es zinu, ka daži cilvēki saka, ka varbūt mēs pārspīlējam un riskējam. Es domāju, ka risks būtu, ja mēs rīkotos pārāk strauji un mums būtu jāatgriežas pie paaugstinājuma, jo tad būtu izniekojuši visus centienus, kas panākti šajos 15 mēnešos. Uzticamība ir nozīme, kad sakām, ka atgriezīsimies pie 2% inflācijas vidējā termiņā, tas notiks un cilvēkiem tam jātic. Katram padomē ir savs viedoklis, ko es cienu. Es arī teiktu, ka vasara ir ticams laiks, bet man ir jābūt rezervētai, jo mēs esam atkarīgi no datiem un vēl pastāv zināms neskaidrības līmenis un daži rādītāji vēl nav tādi, kādus mēs tos vēlētu.
Lagardes pieminētās viedokļu dažādības padomē patiesi pastāv, jo, piemēram, Eiropas centrālās bankas padomes loceklis Roberts Holtsmans Davosā atzina par iespējamu, ka procentu likmes šogad nemaz netiks pazeminātas. Tikmēr otrpus okeānam ASV federālās rezervju sistēmas pārstāvis Kristofers Vollers atzina, ka procentu likmju pazemināšana šogad būs iespējama, bet piebilda, ka tās jāpazemina metodiski un uzmanīgi. Uz piesardzību mudina arī Starptautiskā valūtas fonda rīkotāja direktore Gita Gopinata.
When it comes to inflation, the job is not done.
Kas attiec uz inflāciju, darbs nav pabeigts. Ir svarīgi būt piesardzīgiem, skatīties uz ienākošajiem datiem un rīkoties lēni. Tas arī saskan ar to, ko tagad dzirdam no centrālajām bankām.
Gopināta Davosā pauda viedokli, ka situācija darba tirgū gan ASV, gan Eirozonā joprojām ir saspringta, tāpēc likmēm kaut kad šogad vajadzētu tikt samazinātām. Balstoties uz pašreizējiem datiem, vislielākā iespēja, ka tas notiks gada otrajā pusē. Viņa sagaida, ka ilgākā laika posmā vidēji procentu likmes turpinās saglabāties augstākas, salīdzinot ar periodu pēc lielās finanšu krīzes. Rihards Plūme, Latvijas radio.